Tässä pieni siunaus alussa. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja Pyhän Hengen voimassa ja rakkaudessa ja läsnäolossa pyydän, että Jeesus, sinun tähtesi saisimme oikean mielenlaadun ja avaimen sydämen, Herra, sinun sanasi, jonka sinä olet meille virvoittanut ammoisia aikoja myöten Pyhän Hengen kautta. Kiitos Jeesus, että taas tälläkin hetkellä me saamme virkistyä näistä sanoista, kun Pyhä Henki meille avaa nämä. Niin kuin kirjoittu on, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Jeesus, tämä on minun rukoukseni sinun nimessäsi ja Pyhän Hengen armoituksessa tässä meille kaikille tänä hetkenä. Aamen. Tämä on aivan ainutlaatuista tänä maailman aikana, että me saamme näin kokoontua rauhassa ja kaikessa rakkaudessa, koska maailmassa on paljon vihaa, sotaa ja kaikenlaista ahdistusta, nälänhätää, valtavia tulipaloja, niin kuin Kreikassa on ollut Euroopassa ja monissa muissa paikoissa. Sen tähden muistakaamme olla kiitollisia suuressa määrin, että saamme olla vapaana Suomessa ja siunata meidän hallitusta ja kaikkia ihmisiä, jotka johtavat tämän maan asioita. Ja ennen kaikkea, että me uskovat olisimme uskollisia rukoilemaan ja kiittämään Herraa tästä vapaudesta ja siunaamaan kaikkia, jotka ovat vastuussa maamme asioista. Kiitos Herralle, että muistatte ja kiitos, että olette kaikki täällä tänään ja että saamme olla yhdessä ja saamme yhdessä kokea tätä ystävyyttä, näitä seuroja. Missä on uskovia, niin siellä on aina seurat. Ja tämä olisi minun rukoukseni, että meillä olisi hyvä olla täällä tänään ja tämän sanan ääressä. Luen ensimmäiseksi Efesolaiskirjeen 3. luvusta, jakeesta 14 eteenpäin. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, mitä isä on, taivaassa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Amen. Eikö tämä ei riitä sarnaksi? Mitäs muuta meillä nyt on sanomista? Anteeksi, se on Efesolaiskirjeen 3. luku. Anteeksi, minä nyt on, tämä on uutta mulle, kun täällä on toinen kieli paikalla. Efesolaisten 3. luku ja jakeesta 14:21. Yes. Oh, nyt voi jatkaa. Okei, kiitos. Niin seuraavaksi on Efesolaiskirjan 5. luku, 1. ja 2. jae. Ja sitten katsomme Johanneksen 3:16. Ai niin, minun piti lukea toi. Nyt mennään vähän, yritän tässä. Mun päätä lukea vielä tämä Efesolaiskirjan 1. ja 2, mikä mä annoin heille. Oliko se silleen? Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Tämä on aika ihmeellistä, kun Raamatussa aina puhutaan lapsista. Olemme kaikki olleet lapsia, kun olemme syntyneet. Mutta siinä kasvamme pikkuhiljaa ja tulemme aikuisiksi. Ja Suomessa nyt on se 18 vuosi, jolloin lapsi tulee aikuiseksi, eikö näin? Mutta siitäkin eteenpäin aivot eivät ole vielä täysin kehittyneet, että 18-vuotias vielä tarvitsee olla sellaisessa hyvässä opetuksessa, että hänen aivonsa ehtii kasvamaan. Ja yleisesti tunnustetaan, että 25-vuotiaana vasta on täysin aikuiset aivot. Kalevi.
Suomessa oli aikaisemmin täysi-ikäisen ikäraja oli 24.
Aa. 24. Milloinka se oli silleen? Minusta tuntuu, että mä jo 18 muka täysikäinen. No niin, kiitos Herralle. Sitten se Johanneksen 3:16. Me voimme sanoa sen kaikki yhdessä. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä on se niin kuin yksi Raamatun tekstin kaikkein tärkeimpiä ja suurimpia kertoa Jumalan rakkaudesta. Luimme tuossa Efesolaiskirjeessä tästä rakkaudesta. Ja Jumalan rakkaus on niin suurta, että sitä ei voida mihinkään täällä meidän ajassa, meidän ajatuksessa edes verrata. Koska Jumala on vain rakkaus. Hän ei ole mitään muuta. Ja muistatte, että siellä on täällä eräs Raamatun tutkistelu, vai oliko se minun sapatisaarna, että kun Jumala loi meidät omaksi kuvaksensa, niin että mikä se oli se yhteys Jumalan ja meidän välillä. Jos meidät on luotu Jumalan kuvaksi, niin muistatteko, mikä se oli se yhteys? Kalevi, mä muistan, että sinä vastasit siihen. Mitähän on yhteistä Jumala ja meidän välillä? Rukous. Kyllä se on, en mä sitä hae. Sirpa, mitä sä sanoit? Tämä yhteys on erittäin relationship, siis se on niin valtava asia tämä yhteys meidänkin keskenä, meidänkin ihmisten kesken ja sitten Jumalaa kesken, niin se yhteys on rakkaus.
Amen.
Rakkaus kyllä yhdistää kaikki, eikö vaan? Rakkaus on se, joka yhdistää. Jumala on rakkaus ja hän teki meidät myöskin rakkaudeksi koko maailman kaikkeuteen. Ja kuinka me voimme päästä rakkauteen, rakastamaan? Se on inhimillisesti aika vaikea. Sitä on eri lajin, eri tason rakkautta, eikö vaan? Kun vauva syntyy perheeseen, niin siellä isä ja äiti ja siskot ja veljet niin rakastaa tätä pientä vauvaa. Se on jotenkin niin suloista ja ihanaa. Mutta sitten kun se lapsi kasvaa isoksi, niin se alkaa kiukuttelemaan. Niin sitten sitä on vähän vaikea rakastaa ensin erikoisesti, kun äitikin joutuu heräämään kesken yötä ja syöttämään sitä vauvaa. Ja isäkin joutuu heräämään ja vuoron perään tietysti. Niin ja elämä kun siitä jatkuu, niin ei ole helppo aina rakastaa rakkaimpiakaan, jotka ovat samassa perheessä, siskot ja veljetkin riitelevät ja ovat erimielisiä, mutta se on toisaalta normaalia. Näinhän sisarukset tekee, mutta sitten kun ne otsalohko kasvaa vahvemmaksi, niin sitten ne kyllä tajuaa, että ei sitä voi sillä tavalla, että täytyy olla niin kuin rakastavampi. Niin tällainen on rakkaus. Ja sitten muistatteko, odetaanpa se ensimmäisen korintolaisten 13. luku. Ja katsotaan, sitä sanotaan oikean rakkauden luvuksi. Luetaanko ensimmäisen korintolaisten kirjeen 13, siellä meidän ystävät, jakeesta 4-8 asti.
Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kärjäty, ei työskaile, ei töyttäjä, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroida, ei muistele käsillensä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaikessa kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoinnin katoaa, kirjatoinnin rakkaa,
tietokatoa. Tämä on niin ihmeellistä rakkaudesta, että kuka teistä selviää tässä? Kuka teistä on täydellinen rakastaja? Kukaan ei nosta käsiään. Ei tämä on jumalallista rakkautta. Tämä on sitä Jumalan ihmeellistä rakkautta meitä kohtaan, että Jumalan rakkaus ei koskaan iloitse vääryydestä, ja peittää kaiken, uskoo kaiken. Kuinka me saamme tätä, kuinka me edes saamme vähäisenkin tällaista rakkautta? Paavali sanoo roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, että rakkaus on vuodatettu sydämimme pyhän hengen kautta. Pyhän hengen tuomana ainoastaan me saamme tämän rakkauden. Ja olen tätä just miettinyt viime aikoina, että on mahdoton meidän saada sitä jumalallista rakkautta sydämeemme. Koska me emme tällä luonnolla, mikä meillä on, niin meillä on vaikea rakastaa sillä tavalla, joka olisi vaikuttavaa, joka menisi meidän sydämestä sydämeen. Ja sitten olette varmasti jokainen kokeneet tätä rakkautta itsessänne, kun olette ystävän tai ulkopuolisen tai kenen kanssa olette olleet tekemisissä, niin teillä on niin valtava rakkaus, että te unohdatte kaiken. Ja vaikka joku voisi olla naapuria, joka on ehkä ei ollut aina niin ystävällinen, niin te unohdatte, te vaan rakastatte. Kiitos Herralle tästä. Tuossa tuli tämä, että pyhän hengen kautta saamme rakkauden. Nyt on erittäin mielenkiintoinen tämä sinetti, kun me saamme perintöosaan. Ja tämä perintöosa on niin valtava asia. Mikähän se olisi se perintöosa, joka Jumala antaa meille? Etsitäänpä Efesolaiskirjeen neljäs luku. Efesolaisten 4:30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Tämä sinetti on erikoinen tapahtuma, mikä meille annetaan, jonka me saamme. Ja se kestää lunastuksen päivään saakka. Sineettiä on käytetty tuolta 3000-luvulta asti on käytetty sineettiä. Se sineetti on ollut, joskus se on ollut sellainen erikoinen sormus, joka oli erikoisesti antiikin Kreikassa. Ja sitä sineettiä on painettu johonkin niin kuin sellaiseen vahaan tai sellaiseen jonkun kuvaan, joka esimerkiksi Pertti Kortesoja, kun tarvitsi sineetin, niin sinun kuvasi painettiin sellaiseen pehmeään. Ja tässä se oli se sinun sineettisi ja sinun identiteetti. Ja vanhassa testamentissa kerrotaan myöskin, että Joosefillakin oli sinetti, mutta sitä mä en ehtinyt etsimään. Mutta sitten on mielenkiintoista myöskin, on Raamatun paikkoja. Esimerkiksi ilmestyskirjassa luku 7:3. Luetaan se. Tai mä voin lukea sen. Ilmestyskirjassa. Niin. Ilmestyskirjassa sanotaan näin, että älkää vahingoittako ketään ennen kuin on pantu tämä merkki Jumalan palvioiden otsaan. Mitähän tällainen sinetti, mä oon tätä miettinyt totta kai elämäni aikana paljon, mitähän se sinetti on, ja tässä sanotaan, että otsaan, ja myöskin tästä kerrotaan Hesekielin kirjan 9. luku 4. ja 6. jae. Yhdeksäs luku ja 4. ja 6. jae. Ja Herra sanoi hänelle, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Ja niin toisille hän sanoi minun kuulteni, kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa, älkää säälikö, älkää armahtako. 4., 5. ja 6. jäi. Tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyet, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko keneenkään, jolla on otsassaan merkki, ja aloittakaa minun pyhäköstäni. Niin he aloittivat niistä miehistä vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä. Siis tällaista merkkiä. Te muistatte myöskin, kun Israelin kansa oli lähtemässä sieltä Egyptistä, niin määrättiin, että panna eläimen verta oven pieleen, että sitten kun surman enkeli tulee, niin se menee ohi, että nämä Jumalan uskovat säästyvät kuolemalta, niiden lapset ja muuta, kun he panivat verta niiden oven pieleen. Että tämä sinetti on erittäin, erittäin tärkeä, että mekin saisimme tämän sineetin, tämän Jumalan armoituksen, tämän pyhän hengen sineetin otsaamme tai mihinkä. Eihän se tietysti tapahdu tällä tavalla niin kuin fyysisesti, mutta että meillä on tämä sineetti. Ja tämä sinetti on meidän perintöosa. Ajatelkaa, perintöosaamme on sinetti. Esimerkiksi tuosta sinetistä monella tavalla sitä käytetään, mutta esimerkiksi ihan tällainen henkilökohtainen kokemus, kun me siellä Kaliforniassa, kun pakattiin tällainen merimieskontti, niin sitten kun Reijo pani ovet kiinni. Sen jälkeen hän pani sinetillä kiinni siihen oveen. Ovet oli kiinni, mutta siihen pantiin sinetti. Se oli sellainen metallinen, joka pantiin kiinni sinne oveen. Ja sitä sinettiä ei kukaan voinut avata. Meni Tyynen valtameren läpi, meni Panaman kanavasta läpi, meni Atlantista läpi ja tuli Euroopan satamaan. Ja sitten sitä pantiin pienempään konttiin ja tuotiin Suomen satamaan. Edelleen kukaan ei voinut tätä sinettiä avata. Sitten se tuotiin meidän pihan somerolle. Ja siellä Reijo, joka omisti tämän kontin sisällön ja kaikki siinä, hän oli ainoa, joka voi aukaista sen sinetin. Näin on myöskin meidän elämämme Jumalan käsissä, kun meillä on tämä Pyhän Hengen sinetti Jeesuksen veren armossa. Jeesus kuoli ristillä kantaen kaiken meidän, kaikki meidän, mitä meillä on ja mitä me olemme. Hän kantoi kaiken murheen, kuoleman, ahdistuksen, sairauden. Hän kantoi kaiken ristillä ja sitten kutsuu meitä, kolkuttaa ovellemme, että avataanko ovi hänelle. Ja kun me avaamme ovemme hänelle, silloin meillä on Jeesus mahdollisuus ottaa hänet vastaan. Ja tässä me kasvamme ja Pyhän Hengen armoituksessa saamme tämän sinetin. Ja näinhän tämä sinetti-asia on sellainen syvällinen, ei tätä ole helppo ymmärtää, mutta kun menemme ilmestyskirjaan, siellä on 7 sinettiä. Katsotaan, mennäpäs ilmestyskirjaan. Siellä on ilmestyskirjan 6. luku. Siellä Karitsa avaa yhden niistä 7 sinetistä. Ilmestyskirjan 6. luku, 1. jae. Siellä sanotaan, ja minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä, ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä, tule. Ja näin näitä sinettiä sitten avataan, ja sitten toi sitä viimeistä sinettiä, se on sitten ne toiset, ne 6. Sitten niin 8. luvussa on Karitsa avasi 7. sinetin, siis se oli se viimeinen. Ja kun siis ilmestyskirjan 8. luku 1. jae on se viimeinen sinetti, se 7. Ja kun Karitsa avasi 7. sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin 5 hetkeä. Ja minä näin ne 7 enkeliä, jotka seisovat Jumalan edessä, ja heille annettiin 7 pasunaa. Tämä sinetti-asia on näin suuri, ihmeellinen asia. Ja mitä nämä ilmestyskirjan sinetitkin, mitä ne sisältää? Siinä jää meille kotiläksyä. Et ottakaa selvää, mitä 7 sinettiä merkitsee. Sitten me menemme seuraavan aiheeseen, anteeksi antamiseen. Ja katsomme Matteuksen evankeliumista. 6. luku, jae 14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Tämä anteeksianto-asia on myös sellainen aika tavalla se on hyvin vahva, iso asia, että voiko antaa anteeksi, jos joku rikkoo sinua vastaan, on epäystävällinen tai varastaa sinulta jotain tai tällaista, niin kuinka voit antaa anteeksi? Onko mahdollista? Niin tässä sanotaan Matteuksen 6. luku. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Valtavaa. Kun sä annat anteeksi, sinä saat anteeksi myöskin. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ei se ole vaikea. Eihän se ole hirveä iso asia antaa anteeksi. Mutta kun täällä on se, muistatte sen kertomuksen, kun palvelija oli velkaa valtavat määrät rahaa. Ja sitten kun tuli velan maksu, niin hän sanoi, että ei ole rahaa velkaa maksaa, niin hänen isäntänsä antoi hänelle anteeksi. Mutta tämä sama palvelija, kun meni kaverinsa tapasi, ja se hänen kaverinsa oli hänelle velkaa, niin hän ei antanut anteeksi kaverille, vaikka itse oli saanut anteeksi. Silloin meni pahasti. Että tällaista pyhänkin puhuu meille, että jos emme ole antaneet anteeksi, ja jos emme anna anteeksi, emme jaksa, emme pysty. Katsomme, että en ole velkaa mitään. Kyllä pyhähenki meille puhuu asioita, mitä ei ole helppo aina ymmärtää ja toteuttaa. Varmaan sinullakin on ollut asioita, joita on ollut vaikea antaa anteeksi. Ainoastaan tässä vaan täytyy mennä polvilleen ja sanoa, että Herra, tämä ja tämä on tehnyt pahasti minua kohtaan. Minulla on vaikea, en anna anteeksi. Olen mä kuullut tämänkin. Sanotaan, en anna anteeksi. En anna anteeksi. Okei. No sitten. Sitten tulee se kohta, että taivaan isä sanoi, että kun sä et anna anteeksi, niin en minäkään voi antaa sulle anteeksi. Tämä on aika julma, eikö ole? Jos et sinä anna anteeksi, niin sinäkään et saa anteeksi. Tässä me tarvitsemme Jumalan suurta armoa ja rakkautta. Sitten katsotaan Markuksen 11. luku. Markuksen 11 ja jae 24 ja 25. Sanotaan näin, sen tähden minä sanon teille kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Tämä on niin kuin sitä toistoa, mitä äsken oli tuossa, että jos me emme anteeksi, niin emme saa anteeksi. Ja kun me annamme anteeksi, niin kaikki menee hyvin.
Joo. Sinä kerran sanoit, että me annamme kaikille ihmisille anteeksi. Kerran julistit näin
mulle. Jes. Niin tämä on mun henkilökohtainen, että kun mä aina... mulle tämä anteeksi antaminen tulee aina siihen kohtaan, kun Jeesus oli ristillä. Jeesus oli ristillä ja hän sanoi, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Niin kyllä minullakin on ihmisiä ollut, jotka ovat minua loukanneet tai tehneet, niin he eivät tienneet, mitä he tekivät. Minä vaan annan anteeksi. kaikista parhainta, kun antaa kaikille anteeksi koko ajan. Antaa vaan kaikille anteeksi ja rakastaa kaikkia, eikö niin? Silloin kaikki selvä. Jos vaikka olisi velkaa sulle 1000 euroa, niin annat vaan anteeksi. Jos ei tule maksua, niin anna vaan anteeksi. Ei se aina ole helppoa, jos on isoista rahamääristä esimerkiksi kysymys, tai pienistäkin. Yes. Sitten katsotaan kolossalaiskirjeestä luku 3. Ei nyt. Mulla on niin monia tekstiä täällä. Anteeksi, mennään sinne, kun tässä aika menee näin. Pietarin toiseen kirjeeseen. Pietarin toinen kirje, luku 1. Pietarin toinen kirje, 1. luvusta jakeesta 2-11. Armo ja rauha lisääntykön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellään. Tuleeko siellä, mä en tiedä missä kohtaa se tulkkaus tulee heille. 4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuitte te siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Sitten luetaan 10. toisen Pietarin kirja 1. luvusta 10. ja 11. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsaan määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Pietari sanoi, että pyrkikää siihen tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, että pitäkää selvänä itsellenne se asia, olenko minä pelastettu vai olenko minä Jumalan hylkäämä vai olenko minä siltä välin. Että tutkisimme itseämme niin, että olenko minä uskossa vai enkö minä ole? Olenko minä uudesti syntynyt vai enkö ole? Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkisen valtakunta. Ajatelkaa, kun on hääjuhla. Ja teille tuleekin pääsy siihen juhlaan. Eikö se ole valtavaa? Teille tarjotaan pääsy, on suuri juhla ja teitä ei ole kutsuttu, mutta te olette siellä ulkopuolella, on niin näyttää hyvältä kaikki, näyttää niin valtavalta juhlalta. Voi, kyllä mä haluaisin päästä sisään tuohon juhlaan. sitten sinne ovelle tulee, tervetuloa, tervetuloa, olethan sinä meidän omaa perhettämme. Niin, mutta me olemme kaikki samaa perhettä. Siellä Jeesus tulee sanoa, tervetuloa, sinä olet minun lapseni. Olet tervetullut. Sinä vähän ulkona epäilit ja voisiko päästä. Olenkohan mä nyt tarpeeksi otollinen? Olenko mä nyt tehnyt kaikki lujaksi, että minä pääsen sinne? Ja Jeesus sanoo, Sirpa, kyllä sä oot ahkeroinut niin kovasti. Sä aina polvistut rukoilemaan ja kiität Herraa ja tunnustat syntisiä ja kaikkea. Niin Jeesus sanoo, että Sirpa, sä olet tervetullut. Halleluja. Eikö tämä ole valtava? Tätähän se Pietari yrittää tässä sanoa. Tai sanoo, että tehkää nyt se varmaksi, että oletteko tervetullut vai ettekö. Tunnetko itsesi hyljetyksi vai oletko nyt hyljetyn ja tervetulon välillä. Mutta kaikki on mahdollista, koska Jeesus on avannut meille tien. Hän ristillä kuoli, avasi meille täysen tien tulla. Hän koputtaa ovelle. Avaa nyt, minä haluan tulla vierailemaan sun kanssani, aterioimaan sinun kanssasi. Avaa ovi. Meillä valta on siihen, avata ovi tai pitää se kiinni. Kiitos Jeesus, että me saamme kaikki armon avata ovi Jeesukselle joka päivä. Tämä on jokapäiväinen kysymys. Jokapäiväinen armoitus. Kiitos Herralle. Olkaa kaikki siunattuja. Ja olette tärkeitä, olette rakastettuja. Jeesus rakastaa teitä kaikkia niin valtavasti, että hän kyllä ottaa teidät, jos te haluatte tulla. Ottakaa Jeesus, niin silloin on kaikki hyvin. Amen.